Дар маросими кушоиши ботантанаи бозиҳои 22-уми зимистонаи Олимпӣ дар Сочи, дар ҳайати варзишии Тоҷикистон, Владимир Владимиров, молики шабакаи тарабхонаҳо ва вакили шӯрои шаҳрии Красноярск ширкат кардааст. Владимиров ба сомонаи деловой портал Красноярска иброз доштааст ва вай ҳатто пешниҳод карданд ки парчамбардори ҳайати варзишии Тоҷикистон шавад. Вале ӯ ин корро рад карда гуфтааст, ҳамроҳ бо варзишгар қадам мезанам, зеро мураббияш омада натавонист. Аз номи Тоҷикистон ширкат кардани як соҳибкор ва он ҳам аз Русия дар маросими ифтитоҳи Олимпиадаи зимистонаи Сочи моеи баҳсҳои зиёде, ба хусус дар шабакаҳои иҷтимоии интернет шудааст. Як посух дар ин робита ин аст ки оё Владимиров чӣ гуна ба ҳайати тими Олимпии Тоҷикистон роҳ ёфт ва оё идеаҳои ӯ дар бораи қариб парчамбардори тими ин кишвар шуданаш то куҷо дуруст аст. Барои рӯшанӣ андохтан ба ин масъала, ба Баҳрулло Раҷабалиев, дабири кули кумитаи миллии Олимпии Тоҷикистон, ки дар маросими кушоиши бозиҳои 22-уми зимистонаи Олимпӣ дар Сочи ширкат дошт, муроҷиат кардем. Ба гуфтаи ҷаноби Раҷабалиев, лижаронҳои Тоҷикистон Андрей Дригин ва Алишер Қудратов меъёрҳои муқарраршударо барои гирифтани роҳхат ба Олимпиадаи Сочи дар навъҳои гуногуни лижаронии кӯҳӣ ба ҷо оварданд. ӯ афзуд:
кумитаи миллии олимпӣ як хулосаи аниқи қарори худро баровард ки Алишер Қудратов ҳам парчами Тоҷикистонро мебарад дар кушодашавӣ ва дар пӯшидашавӣ, ва Алишер Қудратов баромад мекунад. Андрей ҳам метавонист баромад кардан, лекин тоҷикистонӣ аст. Алишер Қудратов тоҷик аст. Қарор қабул кардем ки Алишер парчамро барад.
Дабири кули кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон дар мавриди чӣ гуна ба тими олимпии Тоҷикистон роҳ ёфтани Владимир Владимиров гуфт ки ӯ тавассути Андрей Дригин шомили ҳайат шуда дар расми ифтитоҳи бозиҳои Сочи ширкат кардааст.
Андрей, ки чанд маротиба роҳхат гирифта буд, аз номи Тоҷикистон баромад мекунад ва барое ки хафа нашавад, мисол нисбати ин қадар аз Тоҷикистон баромад кардан, ӯ ба мо гуфт ки метавонам ман мураббии худро набиёрам, барое ки ман баромад намекунам, ва як рафиқи нағзе, ки мисол ҳам сарпараст аст Владимир Владимирович, онро биёрам. Андрей ҳақ дорад як мураббиро ё ин ки як ҳамсафари худро ба бозиҳои олимпӣ биёрад, барое ки Андрей роҳхат дошт. Варзишгар вақте ки роҳхат мегирад, ӯ ҳуқуқ дорад ки як мураббиро ё ки як дӯстро ё ки як одами узви оиларо бо ҳам биёрад. Ин ҳама мешавад як узви тими Тоҷикистон ва ҳуқуқам дорад ки либоси тоҷикистонӣ пӯшида дар маросими кушодашавӣ ва пӯшидашавӣ гузарад. Ин ҳуқуқи вай, ҳуқуқи Андрей ҳаст, барое ки роҳхат ба даст овард.
Ёдовар мешавам, дар бозиҳои 22-уми зимистонаи Олимпӣ дар Сочи танҳо як варзишгари тоҷик, Алишер Қудратови 28 сола, дар мусобиқаи лижаронии кӯҳӣ дар навъи слалом, ки рӯзи 22-уми феврал баргузор мешавад, ширкат мекунад. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.